Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Skopju protesti proti smogu. Kubanskim beguncem s preletom Nikaragve omogočeno nadaljevanje poti proti ZDA. Društvo Bela krajina poziva vlado k takojšnji odstranitvi žice. Vodstvo časopisa Dela javni poziv k preglednejšim kriterijem odpuščanja, ki se ne bi ozirala zgolj na kapitalu naklonjeni logiki stroškov. O cenzuri in svobodi danes v Ljudmili in na Metelkovi. V Skopju so potekali protesti proti vladni neaktivnosti na področju problematike onesneževanja zraka in smoga v prestolnici in ostalih mestih po državi. Protestniki obtožujejo vlado, da jih bolj skrbi nabiranje političnih točk kot zdravje prebivalcev. Oblasti so do sedaj le pozvale od državljane, da uporabljajo javni prevoz, starejše in bolne ljudi ter nosečnice, pa da naj ne gredo na delo do 4. januarja. Okoljski minister Nurhan Izairi je predlagal, da se šolske novoletne počitnice začnejo prej. Makedonija ni edina država v regiji, ki se spopada s tem problemom. Povišene koncentracije smoga so zaznali tudi v večjih mestih Bosne in Hercegovine. Organizacija Novinari brez meja je v svojem letnem poročilu objavila podatek, da je v letu 2015 bilo ubitih 110 novinarjev. 67 jih je umrlo med poročanjem ali zaradi tega, pri preostalih ubitih novinarjih pa ni bilo mogoče določiti motiva, kar lahko pripišemo pomankanju neodvisnih preiskav strani pristojnih služb v nerazvitih in razvijajočih se državah. Za razliko od prejšnjih let je bilo letos 2/3 novinarjev ubitih na območjih brez oboroženih konfliktov. Najnevarnejša država za poročanje je bila znova Sirija. Sledite je i Irak ter Francija, ki se je na seznamu znašla zaradi napada na uredništvo revije Charlie Hebdo januarja letos. Izraelsko vrhovno sodišče je nekdanjemu izraelskemu premijeju Ehudu Olmertu znižalo zaporno kazen iz 6 let na 18 mesecev. Olmerta, ki je sedel na premijskem stolčku med letoma 2006 in 2009, je sodišče oprostilo obtožb iz časa županovanja v Jeruzalemu, ko naj bi v zameno za odobritev gradbenega projekta prejel podkupnino v višini 120 tisoč evrov. Hkrati je sodišče potrdilo sodbo za prejem 14 tisoč evrov v času, ko je bil minister za promet. Olmert je za svoje korupcijske afere že plačal politično ceno. Leta 2009 je odstopil z mesta predsednika sredinske stranke Kadima, ki je trenutno brez predstavnikov v Knesetu. Zaporno kazen bo predvidoma začel služiti 15. februarja. Saudova Arabija je po razglasitvi rekordnega proračunskega primankljaja v višini 98 milijard ameriških dolarjev na domačem trgu zvišala cene energentov za 40%. Razlog za proračunsko luknjo lahko najdemo v nizkih cenah nafte na svetovnem trgu, od katerih je Saudova Arabija močno odvisna. Poleg zvišanja cen energentov je finančno ministrstvo najavilo tudi ukinjanje subvencij za lete ter privatizacijo nekaterih sektorjev gospodarstva v naslednjih 5 letih. Saudova Arabija prek OPEC-a sicer drži cene nafte nizko, da bi z trga izrinila konkurenco. Prav tako ima proračunske rezerve v višini 700 milijard dolarjev, zato si s primankljajem ne dela pretiranih preglavic. Voditelji srednjeameriških držav so dosegli dogovor, ki bo omogočil še nedoločeni številki kubanskih migrantov, ujetih na meji Kostarike in Nikaragve, nadaljevanje poti proti Združenim državam Amerike. Na severni meji Kostarike se trenutno nahaja približno 8 tisoč Kubancev, saj je Nikaragva, bližnja zaveznica Kube, mejo zaprla novembra. Kostariški zunani minister Manuel González je poudaril, da gre za izjemen ukrep, ki pa se nanaša le na tiste posameznike, ki so v državo vstopili zakonito. Število migrantov se je v zadnjem letu povečalo kot posledica otopljevanja kubansko-ameriških odnosov in posledičnega strahu ukinjanja azilnih ugodnosti za Kubance, ki po trenutni ureditvi iz časov hladne vojne Palestine ne morejo biti deportirani nazaj, ko dosežejo kopno ZDA.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat novinarjev Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Svet delavcev in aktiv novinarjev Dela poziva vodstvo in lastnike časopisa Dela, da natančno pojasnijo kriterije odpuščanja novinarjev v dotični medijski hiši. V javnem pozivu so poudarili negativne učinke nepreglednega načina odpuščanja in opozorili na neprimernost zgolj stroškovnega kriterija, ki ima negativen vpliv tudi na proizvajanje vsebino. Več o pozivu pojasni predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak-Tušek.
V Društvu novinarjev Slovenije, v Sindikatu novinarjev Slovenije, Svetu delavcev in aktivu novinarjev Dela v bistvu kolektivno pozivamo vodstvo, odgovorno urednico in lastnike Dela, da naj v luči aktualnih in načrtovanih odpuščanj novinarjev jasno in natančno pojasnijo, kakšna so sploh merila pri odpuščanjih in kako poteka izbira. Mi sicer lahko razumemo finančen položaj časopisne hiše oziroma časopisov ali medijev nasploh, ne moremo pa se strinjati z načinom, ki je popolnoma netransparenten in znotraj časopisne hiše Delo ustvarja nekakšna vzdušja tesnobe, negotovosti, strahu. Glede na to, da je odpuščanje pričakovano tudi v letu 2016 in glede na dejstvo, da so doslej ignorirali tako mnenja sindikata kot tudi sveta delavcev, je ta proces po našem mnenju popolnoma nesprejemljiv. Nobenemu od socialnih partnerjev ni bila doslej predstavljena posledica na analiza na kakovost, na obseg medijskih vsebin in edicij, tako da se nam zdi v bistvu velika bojazen, da je izključni kriterij zgolj stroškovni vidik, torej zgolj racionalizacija, reorganizacija poslovanja, brez natančnega pregleda, kakšne posledice bo to pravzaprav prineslo. Mi lastnika, upravo, pa tudi odgovorno urednico oziroma uredništvo pozivamo, da ohrani kakovostna delovna mesta, kadre, ki bodo lahko zagotavljale dolgoročno kakovostno novinarstvo v tem mediju, hkrati pa da naj pojasni poslovno strategijo, kadrovski načrt, uredniško politiko in prihodno organizacijo uredništev. Mi mislimo, da je v medijih že preveč prekarnih oblik zaposlitev, ki že zdaj vplivajo na slabše kakovostne vsebine in se vsekakor zauzemamo za ohranitev kakovostne in kritične javnosti.
Sogovornica pojasni, da problem prav tako vidijo v širšem trendu podrejanja slovenskega medijskega prostora kapitalu.
Zagotovo lahko vidimo problem v podrejanju vsebin kapitalu, ne zgolj v časopisnih hiši Delo. Ti trendi v novinarstvu so prisotni že vsaj nekaj časa, zlasti pa v zadnjem obdobju, ko so mediji toliko bolj podvrženi ekonomski logiki in glede na lastnike, ki očitno zasledujejo primarno pač kratkoročni ekonomski interes namesto dolgoročnih ciljev, je torej to že itak stalnica v slovenskem medijskem prostoru. Zato se nam zdi toliko bolj pomembno, da v medijih, ki še veljajo za resne časopise ali druge medije, ki so pač nosilci kritičnega novinarstva od nekdaj bili, da se torej vsaj tu ohranijo določeni standardi, ki pa seveda veljajo tudi za vse druge.
Člani izvršnega odbora Društva Bela krajina Ljubljana so na vlado predali poziv k takojšnji odstranitvi žične ograje v Beli krajini. V društvu poudarjajo, da bo rezalna žica še dodatno povečala že tako visoko brezposelnost. Predsednik društva Tone Grahek poleg gospodarskih poudarja tudi ostale posledice za lokalno prebivalstvo.
Kar je pa zelo pomembno, je pa tudi to, da bo ta ograja, ki je sedaj postavljena, tudi odzela belokrajinskim otrokom korpo in otroci ne bodo pač mogli uživati počitnice ob Kolpi, ker druge jih pač ne morajo, ker je Bela krajina vse bolj socialno ogrožena.
Civilna družba z območja Bele krajine je sicer že v začetku meseca varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer predložila oceno ustavnosti zakona o nadzoru državne meje. Grahek o odzivu strani varuhinje.
Jaz bi rekel, da pravzaprav tega odziva, ki so ga dali tudi belokrajinci, predvsem belokrajinci, dr. Dušan Plut, dr. Flašman, Violeta Tomič, Černič, gospod Hanžek, že 5. decembra, vendar odziva od varuhinje človekovih pravic pač ni.
Off je pripravil vajenec Antun.